biharko egunez, maiatzaren 15ean larun bata, bukaera, emango diote hilabete hauetan burutzen ari diren Lehertu Gasteiz dinamikari manifestazio handi batekin bihar arratsaldean bertan. Horretaz hitz egiteko, bai, orain arte egindakoak eta biharko deialdia ere gogoratzeko Lehertu Gasteizeko Irune gonbidatu dugu, telefonoan daukagu jadanik. Egunon, Irune.
Egunon.
Egunon. Itzegin izan dugu lehenago ere beste batzuetan Lehertu Gasteizen ingurua, baina bada ezpada ere despistaturen bat bada bilortik, azalduko diguzu zer den Lehertu Gasteiz?
Bai, azalduko dizuet. Lehertu Gasteiz sortzen da pixka bat, ba, nola azken urtean edo, pues, konfinamendu urte honetan edo pandemia deitu dugun urte honetan ez, ba, nola lehenago igual ere, gomna, okupazioaren kontrako ofentsiba baten antzekoa, edo hori nabaritu izan dugu gu, azken finean, medio haundietan, edo mas medioak, edo ditzen ditugun horietan, ba, etengabe, pizkat, ultraeskuinak diseinatutako estrategia aurrera eramaten zuten, ez, ba, demora guztian olako publizitatea botatzen, pues, bai, enpresa batzuk, Seguritas Direct eta holako enpresek eta ultraeskuinak ere erabiltzen zuen, ba, propaganda egiteko, ba, pizkat, okupazioaren kontrako, ba, ideia horrekin, ez? Mm-hmm. Ba, incluso asmatzen zituztela hainbat kontu, ez? Ba, igual joaten zarela oporretan eta sartzen direla zure etxean okupak edo holako kontuak.
Mm-hmm.
Hori azkenean da okupazioa deslegitimizatzeko, ba, modu bat, ez? Eta uste dugu, ba, nahiko ofentsiba fuerte izan dela, Gasteizen gainera izan ditugu hainbat eraso, espazio okupatu ezberdinei, bai Sumendin, bai Gaztetxean, ez? Ba, egon dira edo Larizuko etxeetan, egon diren erasoak eta etxegabetzeak, claro. Eta, bueno, ba, uste genuen, ba, guzti hori horri erantzun behar zitzaiola. Eta beste alde batetik, ba, pixka bat okupazioaren legitimitate hori berreskuratzea, ez? Datorrela, ba, pixka bat, ba, beste garai batzuetan, ba, 2008ko, ba, krisialdi horretan, ezakien sortutako egoera horretan, ba, nola egon ziren etxegabetze pilo bat, eta jendea hasi zen legitimizatzen, ba, herramienta hori, ez, ikusterakoan, ba, familia asko kalean geratzen zirela, eta nik uste ultraeskuindarrak aprobetsatu izan duela hori, ora, jarri duela estrategia bat martxan, ba, horri buelta emateko.
Bai, ez, agian horren ondoriok ere ikusten ari gara orain desokupa eta inbeste horrelako historiekin ultraeskuinak nola hartu duen, baina egia ez gogoratzen dugu, aurreko udaran batez ere esango nuke agian oso fuerte jozuela komunikabide, ba, estatu mailakoen, hemen Euskal Herriko zeme komunikabidetan ere bai nola okupazioa kriminalizatzen da, hori ez, kasi ogia erostera joan eta etxea okupatuko zizutela esaten, eta augustia salatzera etorri zarete, okupazioaren zilegitasuna aldarrikatzera esan bezala, baina kontatuko diguzu pixkatxo bat gehiago, okupazioaren zilegitasuna ulertzeko ere, nondik datorren etxe bizitzaren problematika eta okupazioaren beharra?
Bai, gu pixkat analizatu dugu, ez, ba, azken urte hauetan, oza, esan duan alen, ez, ba, 2008ko krisialdi, bueno, aurretikan datorren ere krisialdia dena, baina, bueno, horretan ere, ba, batez ere arazoa izan zela, igia zinen burbuia edo, ez? Eta gaur egun hori, ba, garatu da edo arazoa pasa da beste ambito batetara, dela gehiago, ba, alokairuak, ze jende guzti horrek, o, gaur egun langile klaseak edo ez dauka aukera handirik, ba, hipotekak edo hartzeko. Orduan gaur egun batez ere arazoa dago zentratuta alokairuetan. Eta bi arazo daude, ba, alde batetik daudela alokairu turistikoen igoera eta, pues, nola egon diren gentrifikazioak hiri handietan, bueno, hirietan, ez, eta zentroetan, eta horrek eragiten du, ba, etxe bizitza normalen alokairua ere igotzea eta ere presioak egotea, ba, dauden alokairuak, ba, etxe bizitzenak direnak, ba, botatzeko eta hor jartzeko alokairu turistikoak.
Mm-hmm.
Azkenean presioa da eta eragiten du ere, ba, Gasteizko alde zarra bezalako auzoa ba ustea eta guztiz aldatzea, ez, bere izaera eta bere hori izan daiteke kasu bat, eta beste aldetik ditugu inbertio funtsak edo funts putre izen ezagutzen direnak ere, ba azkenean hauek egiten dutena da ere ba holako eraikinak erosi, batez ere eraikin osoak erosten dituzte, berritu eta saldu, baina osea saldu alokairuan jarri, baina askoz garestiago. Merkatuan dagoena baino garestiago, horrela eragiten dute ere ba jabeak direnak edo jabe txikiak direnak ez ere alokairu hoiek igoaraztea, eta horretaz aparte ba presioak egiten dituzte ere bizilagunetan, ba dauzkaten kontratuak usteko, alokairu kontratuak ja ba bertan bera geratzeko, eta itzen dizkiete alokairu berriak. Hau gertatu da ba bueno, Euskal Herrian sartu dira holako funts putreak etxe bizitza babes ofizialeko etxe bizituetan batez ere. Eta lehenengo kasua izan zena, izan zen 2006an Donostian, ba 510 etxe bizitza erosi zuen Blackstone uste dut izeneko funts putre batek. Eta ba hori igoarazten dituzte alokairuen prezioak pilo bat, lehen zegoenetik, claro, babes publikoa den horri bilakatzen da pribatua, eta orduan bueno, eta ben gertatzen ari da leku askotan, Osa, Euskal Herrian pinta.
Bai, ez,
eta pizka bat gu ikusten duguna da, pues herramienta bat gehiago dela okupazioa, eta bermatu behar dugula herramienta hori egotea hor. Bai, alde batetik etxe bizitzen kontu horrengatik, baina gu justo dinamika honetan gauden kolektibo gehienak ditugu espazio okupatuak, zeintzuk erabiltzen diren, ba izateko botere guneak edo herritarrak ba horre alduntzeko eta horra antolatzeko, ez, eta ba herri mugimenduko hainbat eragile eta pues bai erabiltzen dituzta horrelako espazioak, eta uste dugu ba oso beharrezkoak direla, eta ere pues beste alde hori dauka, ez, ere ez bakarrik etxe bizitzak, bizik eta espazio okupatuak ere oso beharrezkoak direla antolakuntzarako eta herri mugimenduaren zat.
Bai, ez, nola eragiten duen azkenean jabetza pribatuak bi aldetara izan etxe bizitza eskubide hori bermatzeko, gaur egungo alokairu burbuila honekin zuk aipatzen zenuen bezala, eta bestelako erabileratarako espazioak ere lortu ditzen den herritarrek edo ukitzeko, eta oin aurrean aipatzen zenuen okupazioa dela, zuen aldarria.
Bai, gu ikusten dugu hori, azkenean herramienta bat dela, eta erabili behar denean erabili behar dela, eta ez bai gute besterik usten, ez, ba hor dagoela eta ezin direla egon pertsonak kalean bizitzen, eta udalak izatea hainbat etxe bizitza hor usteltzen usten. Osea, hori ezin da eman. Ezin da eman, esaten duzun momentutik ba eskubide bat, oinarrizko eskubide bat dela etxe bizitza, orduan ba nahiko lotsagarria da, eta hori bermatzeko ba batuetan herritarrak edo langile klase edo deitu nahi duzun moduan, ba, gu hartu behar ditugu medioak, ez? Eta hori da pues, guretzat modu bat okupazioa.
Eta etxeak egon badaudela ere, aipatzen zenuen, zuek ere egin duzuen kanpaina honetan, azkenen badira hilabete batzuk ere honetan zatoztela, bihar amaituko den manifestazioarekin, eta horrela aipatzen zenuten, ez, zenbat etxe utxe dauden, 10.000 etxe utxetik gora uste esaten zenutela Gasteizen, bi pertsonako etxe bizitza bat dagoela gaur egun Gasteizen, eta hala ere jende asko etxe bizitza beharrarekin. Azalduko diguzu pixkatxo bat biharko manifestaziora, deitu aurretik nolakoa izan den lehertu Gasteiz dinamikaren bilakaera, ozei bilbide egin duzuen, zei ekintza ezberdin ba, biharkora heldu arte?
Bai, pixka bat hori esan duzuna, ba, hasi ginen moskeo kanpaina batekin, ba, hor aipatu dituzun zenbaki horiek hasi ginen botatzen besterik gabe zenbakiak, eta azkenean ekuazi batekin garatu genuen, ez, eta azaldu genuen, ba hori justu orain azaldu duzun hori izan zen, ba, pixka bat moskeo kanpaina, eta pixka bat jendea azteko hitz egiten, ba, zenbaki horien inguruan, ez, eta zer suposatzen duen. Eta gero, ba, hasi ginen, edo aurkeztu genuen pizkat kanpaina, bukatuko zena, ba, biharko manifestazioarekin, eta hor tartean, ba, hainbat ekintzazuaren egin ditugu, ba, ala nola kapital sakratuaren prozesioa, azte santuan egin genuena, pixka bat izan zen antzerki moduko bat, edo olako performance arraro bat, ba hori aldarrikatzen, ba nola, bueno, aldarrikatzen edo salatzen, nola Gasteizen ba gero eta eraikin gehiago eraikitzen ari diran, eta kapitalari nola, nolako ba, nola adoratzen dugun edo, ez, gizarteak nola adoratzen duen ba materialismoa, ezakit, ba pizkat hori zen olako performance bat.
Ba ez, aberatxez jantzita eta
bai,
frailez eta monjas eta horle, ez, ibili zineten.
Bai, bai, eta olako karro batekin, bai, bai.
Bai, ikusi genituen, ez dakit zerbait gehiago nahi hormendu nahi zenuen edo pasako gara ja biharko manifestazio hitz egitera?
Nahi duzuna, ez, azaldu behar nituen, ba, egindako itzaldiak eta...
Bota, bai, mesedez.
Bai, ba, egon zen itzaldi bat, ba, emakume asterisko praktikan egondako, oza, aldezarrean, etxe bizitzarekin zenolako praktikak edo zenolako bizipenak izan dituzten emakume asterisko batzuek, eta izan zen olako itzaldi esmisto bat. Eta bestetik, egon zen txirrindula martxa bat ere, aldarrikapen ezberdinekin, egin dugu funtsputren eta, bueno, etxe bizitzaren negozioaren inguruko olako itzaldi bat, talka kasaldu zuen, mapiskat, Gasteiz mailan dagoen bere kasuarekin lotuta, ba, nola dagoen egoera, ez, kontu honekin, eta etorri ziren ere Maizterren sindikatuko bikide, ere, ba, kontatzera Donostiko Maizterren sindikatuko bikide, eta egia 22 asambleako kideak, bueno, ba, pizkat azaltzen, ba, hor ere egoera konkretu hori, horko fun, nola eragiten duten funts putrekor. Eta Teo Seba de Pankarteo ere ekimena egin zen, ba, pizka bat, ba, pankartak egiteko eta gure artean harremantzeko ere beste modu bat. Eta Bueno. Uste pizka bat, hori, bueno, kontzertua ere, aizeatxo eta ningera, ba, izan genuen.
Ez dira, ez dira gauza gutxi.
Hola, izan da, gure.
Bai, eta guzti hau ere, bai aldarrikapen ekintza ezberdinak, pixkatxo bat parodiak egiteko ere ukiduzu aukera, salaketarako ere egonda, eta esandakoa bihar bertan, bihar arratsaldean izango da, bai, ekimenaren amaiera, edo bueno, egun garrantzitsua gutxienez, bihar arratsaldeko 6:00 deitu duzu manifestazioa, azalduko diguzu pixkatxo bat zein diren manifestazionetarako arrazoiak, orain esandako ez aparte, edo ja pixkatxo bat horre hildorretan jarraituz, eta deialdia egiteko eskatuko dizut, Irune.
Bai, ba, esan dakoa, bihar zeietan Andra Mari Zurian, ba, la, Gasteiz nertuko dugu. Baina hori baino lehen, prestatu ditugu ere bostardietan, edo, bueno, egongo dira bloke ezberdinak, plaza ezberdinetatik, separaz plazan kloratita blokea izango dugu. Bertan, ba, egongo dira Gazte Asamblada, Kernai, Kaleratzeak Estop, Derecho a Techo, bezalako kolektiboak batuko dira hor. Talka plazan nitroglizerina blokea izango dugu, bertan mugimendu feminista, ekologista, pentsionistak eta barregongo dira ere. Eta Bilbo plazan trinitroluleno blokea. Eta bertan ba Sare, Mirentxin, Etxera, Salaketa eta Aldezarreko ba kolektibo ezberdinak ere. Eta bueno, hori, guztiak bidera, eta saltea ere bostetan Bilbo plazan egongo dela Nakba gelditu kontzentra, eta hortikan bostardiak arte egongo dira, bueno, egongo gara como kontzentra egiten, eta hortikan ja aterako da blokea.
Gogorarazteko. Ados hortxe.
Blokeak 6:00 Andra Mari Zurian, elkartuko gara denak eta abiatuko gara manian, pixka bat, ba, esan bezala, egon gara denbora guzti honetan, ez? Egon gara ba, kontaktuan eragile ezberdinekin, azken finean denoi eragiten digu, esan bezala herri mugimenduko eragile askok erabiltzen dituzte horrelako espazioak, eta denon artean babestu behar ditugula uste dugu, eta egon gara horrela azaltzen, ez, horregatik ere, ba hori, egin dugu elkarlana, eta batu dira blokeetan, ba, eragile ezberdinak. Mm-hmm. Eta hori, ba, ezakitea.
Hortxe, arratsaldeko 6:00 Andra Mari Zuriaren plazan bloke guztien uztarketa, eta bertatik manifestazioa, ba, hemen elkarrizketa amaitzeko irun, eskatuko nizuke, simplemente, gonbidatu dezazula jendea, bihar agertzera.
Ba, bai, animatu 6:00 Andra Mari Zuriaren plazara etortzera, edo bestela bloketako batetara, eta lehertu dezagun Gasteiz. bai, animo.
Ba, Gasteiz lehertzeko dei horrekin hemen utziko dugu, eta elkarrizketari amaiera emateko, ba, lehertu Gasteizen arira prestatutako kantua entzungo dugu. Irune, eskerrik asko elkarrizketagatik, eta bihar ikusiko dugu elkar. Mil esker.
Zuri.
Agur, ondo segi.
Dinero, dinero, dinero y más dinero.
Teniendo en cuenta la gran necesidad de viviendas que sufrimos...
Eso, lo mejor ocuparlas. Y el que no tiene vivienda tiene...
Está muy de moda la delincuencia organizada como ocupación.
Y tanta presión policial. ¿A qué viene?
Identificar a la gente.
Atento, ¿qué es lo que se puede hacer?
Eso, lo mejor ocuparlas. Eso, lo mejor ocuparlas.
Tienen los ojos. Beldurra, Zolokan, Yerria, Zuzkaz, Dokla, Serta, Inmaten, Ilusioa, Aiana, Rosa, Edo, Urtaran, Berada, Diskurtsoa.
Dela ulertu, ekuazio erreza, zenbaki piaztertu, kapitalaren iriaren desertu, oasia dugu gertu, okupatale erdu, urtaran desokupa jarraitzen aitu zelupa, zelkorreo Gasteizoi guztia dago lotuta, guztiak daude sartuta, gas, Gasteizko iria, espekulazioa EAJ polizia, as, gaitezen lertzen guztia, una hemen gure ekuazio berria. Gure ekuazio berria, gas, Gasteizko iria, espekulazioa EAJ polizia.